Debes Tēvs, tiešām, lai Tavs prāts notiek arī šajā brīdī, kurā mēs esam sanākuši Tavā namā. Lai notiek Tavs prāts pie mūsu domām, ka mēs varam šo laiku veltīt Tev un paskatīties uz Tevi, paskatīties uz sevi. Lai Tavs prāts notiek pēc tam mūsu dzīvēs, kur mēs dosimies ārā no šī nama, un ka tas, ko mēs šeit pārdomājam, varētu nest augļus tur ārā. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Tava mīlestība ir atcelta. Jeb, your love is cancelled, bija dziesma, kur izdevā grupa Šik 1981. Gadā. Pēc tam, kad tās dibinātājs Nails Rodžers bija saskāries ar kādu negatīvu pieredzi randiņā, kurā šī sieviete, ar kuru viņš bija aizgājis paēst, centās izmantot viņa augsto statusu sev par labu, ja citiem vārdiem sakot, bojāt viņa augsto reputāciju, statusu. Un tā nu šī dziesma tiek saistīta ar atcelšanas kultūras pirmsākumiem. Atcelšanas kultūras gaita tiek aizvest atpakaļ līdz šai dziesmai, kura pirmā publiskā veidā izteica šādu domu, ka varētu kādu atcelt, kāda mīlestību atcelt. Vēlāk šīs dziesmas tekstu izmantoja filmu industrija un tādā veidā sāka ietekmēt jau citas nozares. Taču tikai pēdējo 10 gadu laikā atcelšanas kultūra, jeb cancel culture, ir kļuvusi par populāru jēdzienu, kuru mēs dzirdam šodien diezgan bieži. Un tomēr tas ir tik svaigs jēdziens, ka, piemēram, latviešu valodā joprojām nav tādas vienas oficiālas definīcijas. Tādēļ es nolasīšu Latvijas sabiedriskajos mēdījos publicēto skaidrojumu šim jēdzienam. Par cancel, jeb atcelšanas kultūru, mēdz dēvēt tādu praksi, kad publiskas personas, uzņēmumi vai organizācijas tiek atcelti, atlaist vai ignorēti par nepieņemamiem vai aizskarošiem izteicieniem vai darbībām. Tālāk ir minēts, vienlaikus netrūkst arī šī jaunā sociālās dzīves fenomena kritiķu, kas vaicā, vai atcelšanas kultūra nav veids, kā no publiskās sfēras censties izslēgt tos, kuriem ir cits viedoklis. Par to, kā šādi vārda brīvības ierobežošanas centieni tika praktizēti jau 2000 gadus atpakaļ tuvajos austrumos, konkrēti Jeruzālamē, es vēlos šorīt kopā ar jums pārdomāt, apskatot mūsu tekstu no Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļas. Tie, kuri varbūt nav tik bieži pie mums, mēs šobrīd studējam cauri Jāņa evaņģēlijam, esam nonākuši līdz 7. Nodaļas pašām beigām. Un šīs pašas beigas apraksta Jēzus atcelšanas aizkulises, sarunu starp dažādām pusēm, kur viņi apspriež to, kas ir šis Jēzus un ko darīt ar viņu, ko darīt ar viņa sekotājiem, atbalstītājiem. Tāpēc es aicinu, mēs varam kopā atvērt evaņģēlija, Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļas 45. Pantu. Tas būs arī priekšā redzams uz ekrāna, bet, ja jums ir Bībele priekšā, droši variet vaļām. Un šo sarunu es vēlos sadalīt trīs daļās. Tie būs 3A burti, lai jums vieglāk atcerēties. Tātad 3A ķīši, uz kura mēs varam uzkarināt mūsu šodienas pārdomas. Un pirmā ir aizskaroša runa. Aizskaroša runa. Mēs varam izlasīt 45. un 46. Pantu. Kad sargi atgriezās pie virspriestariem un farizējiem, Tie viņiem jautāja, kādēļ jūs neesat viņu atveduši? Sārgi atbildēja, vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks. Lai saprastu, kas te vispār notiek, es vēlos īsi atgriezties atpakaļ pie konteksta, lai mēs saprotam, kādā brīdī šī saruna notiek un kas ir noticis pirms tam. Un, proti, kopš 7. nodaļas sākuma, jūs atceraties, mēs esam nonākuši Jeruzālemē būdiņu svētkos. Būdiņu svētki ir šie viena no trim lielajiem svētkiem, ko Dievs bija Izraēla tautai uzdevis svinēt. Un viņi vēl šodien šo svin Sukot svētkus, būdiņu svētkus, kuros tauta dzīvo 7 dienas teltīs, ja būdiņās, kuras tiek celtas uz māju jumtiem, māju pagalmos, dārzos. Un tas ir darīts par piemiņu Eksodus, jeb iziešanai no Ēģiptes, kur Izraēla tauta bija spiesta dzīvot 40 gadus šādās būdiņās. Un tad Jānis raksta, ka šajos būdiņu svētkos visa tauta runāja par to, kas ir šis Jēzus, kur viņš ir. Vai viņš ir labs, kāda teica, viņš ir labs, kāda teica, nē, viņš maldina tautu. Un būdiņu svētki ir tāda ļoti laba, pateicīga vieta, kur notiek šīs sarunas, jo cilvēki neizklīst pa māju, bet viņi visi vakarā satiekās šajā būdiņā, sēž kopā, runā. Un tad mēs lasījām, ka šajos svētkos 4. Dienā, tātad tieši pa vidu šiem svētkiem, pēkšņi ierodās Jēzus. Un viņš nostājas templī un viņš publiski uzrunā tautu. Par spīti tam, ka viņu mēģināja nogalināt, viņu meklēja, lai viņu nogalinātu. Un tāpēc visa tauta brīnījās. Wow, viņš ir ieradies te tā un runā tagad tik brīvā veidā. Mēs zinām, ka viņu meklē nogalināt, bet viņš te tā nāk un atklāti runā. Un ne tikai tauta ir izbrīnīta, bet arī farizeji un priesteri ir izbrīnīti. Bet viņi ir izbrīnīti par mazliet citiem diviem faktiem. Proti par to, ka pirmkārt, ka tauta apbrīno šo Jēzu, viņiem tas ļoti nepatīk. Bet arī par to, ka viņuprāt Jēzus ir ļoti naivi ieskrējis lamatās. Viņš te ieradies templī, visu priekšā, viņš ir ienācis mūsu pagalmos un viņš būs ļoti viegls laupījums. Un tā nu mēs lasām, ka 3. pantā ir teikts, kad farizeji dzirdēja ļaudis par viņu tā runājam, virspriesteri un farizeji sūtīja sargus, lai tie viņu sagūstītu. Šeit ir tie paši sargi, kuri šodien sarunā atskaitās šiem farizējiem un virspriesteriem. Tātad viņi tiek sūtīti. Bet tad mēs lasām, ka pienāk 8. diena. Pienāk 8. diena, noslēdzošā diena šiem svētkiem. Viņiem 7 dienas bija jāsvin būdiņu svētki, un 8. diena bija lielā sapulce templī. Dievs to tā bija paredzējis, ir jāsasauc uz svētu sapulci. 8. noslēdzošā diena, un šīs noslēdzošās sapulces ietvaros notika vēl ūdens melšanas festivāls, kurā es jums pagājušajā nedēļā stāstīju. Priesteri dodas lejā uz Siloamas dīķi, smelt ūdeni zelta kausā un tad atgriež templī un lej uz altāra šo ūdeni kopā ar no otras krūzes vīnu. Viņi lej šo ūdeni, un visa tauta dzied un svin un zārus vicina. Un tad, iespējams, tieši tajā brīdī, kad tauta apklust, lai skatītos šo ceremoniālo ūdens izliešanu, pēkšņi Jēzus saka, kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. Šie vārdi šajā zīmīgajā brīdī ir tik šokējoši, ka ne tikai daļa no tautas uzreiz saka, šis ir Mesija, šis ir Kristus, šis ir tas pravietis, kuru mēs gaidām. Citu variantu nevar būt. Ne tikai daļa no tautas ir šokēta par šo, bet, kā mēs redzam, arī sargi atgriežas pie priesteriem un farizējiem, atpakaļ pie saviem darba devējiem. Viņi atgriežas bez Jēzus. Viņi nav izpildījuši šo uzdevumu, kur dēļ viņi tika izsūtīti. Un tad viņu pamatojums skan šādi. Viņi saka, vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis, kā šis cilvēks. Viens īsts teikums ar trīs noliedzošas formas vārdiem. Nekad neviens nav. Jēzus runa ir tik atšķirīga no visa tā, ko viņi jebkad ir dzirdējuši. Jēzus vārdi bija tik spēcīgi, ka tie neļāva viņu rokām aiziet un sagrābt, satvert viņu, sasiet viņu un atvest viņu atpakaļ. Tik spēcīgi ir šie vārdi, tik spēcīgi vārdi, kuri neļauj sasaitēt cilvēku. Tāds spēks. Šie vārdi atgādina to, ko mēs lasam pēc Jēzus kalna svētrunas beigām. Atcerieties, kad Jēzus bija noslēdz šo grandiozo kalna svētrunu, un pašās beigās mēs lasām cilvēku reakciju. Tur bija teikts tā, Mateja evaņģēlija 7. nodaļas beigās. Kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudi brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Redzēt, Jēzus spēja tā runāt tādēļ, ka šie vārdi ir daļa no viņa identitātes. Atcerieties šīs Jāņa evaņģēlija grāmatas pašu sākumu. Atcerieties, es nolasīšu jums no pirmās nodaļas divus pantus. Tur bija teikts tā, Jāņa 1:1. Iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tad 13 pantus vēlāk. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Jēzus ir šis vārds. Un tādēļ viņa vārdi ir tik dziļi aizskaroši. Kādiem tā ir laba, pozitīva, svētīga aizskaršana? Tā, ka mēs dzirdam vārdu aizskaroši, tad mums ir tikai tā negatīvā puse. Bet tik daudziem cilvēkiem šajā pasaulē tā ir bijusi laba, svētīga aizskaršana, jo beidzot kāds ir aizsniedzies līdz viņu dvēseles dziļākajiem un tumšākajiem kambariem. Ar šo dzīvo ūdeni izskalojas tur apslēpto grēku un bailes un neticību. Tas ir tas, ko Jēzus vārdi dara. Tāpēc mēs arī lasām Romiešu vēstules 10. Nodaļā atbildi uz jautājumu, kā cilvēkam vispār var rasties ticība. Kā cilvēks var sākt vispār ticēt Jēzum, ticēt Dievam? Tur ir teikts tā. Romiešiem 10:15. Ticība rodas no kā? No pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Redziet, atkal šie Kristus vārdi, viņi ir tik spēcīgi, viņi ir tie, kas rada šo ticību, kura paver vaļā durvis uz mūžīgo dzīvību. Tā nav cilvēku spriest spēšana vai gudrība vai attapība. Tāpat nav cilvēku pazemība. Tie ir Kristus vārdi, kuri aizskar cilvēku un salauž to, kas turās pretī Dievam. Un redziet, tāpēc ir tik svarīgi lasīt Bībeli. Nevis tikai Nevis tikai tā uzņemt viņu kā tādu ikdienas lasījumu, bet lasīt viņu, lai saprastu, lai izprastu, kā man dzīvot, lai saprastu, kā man konkrētās dzīves jomās izturēties. Lasīt, tā kā es esmu teicis, kvalitatīvi, nevis kvantitatīvi tikai. Cik svarīgi kristētim ir to darīt, jo redzēt, tas ir tas lielais spēks, kas var mainīt mūsu dzīves. Ja tu šodien dzīvo ar tādām mūsdienās tik populārām šaubām, nedrošību, masticību, varbūt ar tādām drūmām domām par nākotni, ar bailēm. Iespējams, tas ir tāpēc, ka tu neuzņem šos vārdus sevī, šos Kristus vārdus sevī. Šis pats Kristus ir teicis Mateja evaņģēlī 4. Nodaļā, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikvienu vārda, kas nāk no Dieva mutes. Mēs no rīta ceļamies un mēs ēdam brokastis. Šorīt man sieva un mums bija uzcepus garšīgs pankūks. Mēs tās ēdam, lai mums būtu spēks, lai mēs varam ne tikai kustināt savus kājas rokas, bet lai mūsu smadzenes strādā un lai mēs varam noturēt savu uzmanību. Bet vai mēs arī ēdam to garīgo maizi, kura dod šo spēku? To garīgo maizi, kura pat sargiem neļāva izdarīt to, kas viņiem bija jādara. Tas bija tāds spēks. Bet tad ir tā otra puse. Citiem Jēzus vārdi ir aizskaroši negatīvajā ziņā. Šodien šie virspriestāri un farizēji to iespējams pat sauktu par naidarunu. Naidarunu. Tas ir tas vārds, tas apzīmējums, kā šodien bieži vien to lieto. Tā ir naidaruna. Bet viens repers ļoti labi teica, viņš to repoja savā tekstā, viņš teica tā, ir atšķirība starp naidarunu un runu, kuru tu ienīsti. Ir atšķirība starp naidarunu un runu, kuru tu ienīsti. Šie rakstmācītāji, šie farizēji, šie priesteri ienīda Jēzus runu, jo tā aizskāra viņu godu un slavu un arī maku. Jēzus panākumi, ko viņi redz tauta, sāk atzīt viņu, šie panākumi izdara ļoti lielu spiedienu uz viņiem. Ne tikai uz to statusu, ka viņi taču ir tie garīgie līderi. Viņi ir tie, kuri tautu mācīs. Viņi ir tie, kuriem vajadzētu ūdens smelšanas festivālā būt visai uzmanībai. Bet Jēzus apdraud arī viņu finansiālo stāvokli. Varbūt jūs atceraties, tā, ka mēs mācījāmies cauri Mateja evaņģēlijam, mēs par to arī runājām, kā priesteri bija tie tiešā labuma guvēji valūtas maiņas un upur dzīvnieku biznesā, kas norisinājās Jeruzalemes tempļa pagalmos. Tas bija viņu biznes, un tagad Jēzus te nāk un jaucās iekšā un cilvēkus kūdī pārdomāt par to, kas te vispār notiek. Un tā nu viņi sūta šo sargus, ejiet apcietināt Jēzu. Un mēs to tā lasam, un mums liekas, nu jā, tā jau ir tāda pierasta doma, bet mēs nenojaušam, cik patiesībā liels skandāls tas ir. Vienkārši sūtīt apcietināt Jēzu, kaut gan viņš neko nav pārkāpis. Nav nekāda pamatota apsūdzība. Nav nevienas pamatotas apsūdzības viņu apcietināt. Tas liek domāt par šajās dienās saņemtajām sāržziņām no Krievijas, kur nomirs ir opozīcijas līderis Aleksejs Navaļņīs, vai pareizāk sakot, nogalināts, noslepkavots. Par to parūpējušies tie, kur sēž pie varas. Un lai pieminētu viņa nāvi, cilvēki dodas klusām, bez nekādiem skaļiem protestiem, vienkārši klusām aiziet nolikt ziedus. Un tad var vērot video, kur šie cilvēki tiek apcietināti. Viņi neko nesaka, viņi klusējot iet un izrāda to atbalstu, kur viņi nevar, kur viņiem būtu bail to darīt skaļi. Un mēs redzam, līdzīgi bija Jēzus laikā. Visa šī septītās nodaļas aina ir tik līdzīga tai ainai, kuru mēs redzam kaimiņu valstī. Cilvēki nejūtās droši runāt atklāt. Viņu vārdu brīvība ir ierobežota. Atcerieties, šīs nodaļas sākumā, 13. pantā, bija teikts, neviens par viņu nerunāja atklāti, jo tiem bija bailes no jūdiem. Visiem bija baila. Nedrīkst runāt. Nevar teikt visu atklāti. Un es varu iedomāties par šiem sargiem, atgriežoties pie priesteriem un farizējiem, pie vadoņiem, viņiem sirds trīc un iespējams rokas trīc un jāsaņem ir drosme, lai atskaitītos, lai paskaidrot, kāpēc viņi nav Jēzu apcietinājuši. Starp citu, īsi ieskats nākotnē, šie paši sargi tiks vēlreiz sūtīti apcietināt Jēzu pāris nodaļas vēlāk. Un tad gan viņi ieradīsies kopā ar viņu atpakaļ. Un to viņi darīs Jūda Iskariota vadībā. 18. nodaļā ir rakstīts, tad nu Jūda nāk uz turieni un ved sev līdzi karavīru nodaļu un arī virspriesteru un farizēju sūtītos sargus ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Bet šodien viņi ir atnākuši tukšām rokām. Brīnīdamies par Jēzus aizskarošo runu. Labi, bet kāda ir vadoņu atbilde? Pirmais punkts bija aizskaroša runa. Otrais punkts ir ad hominem. Mēs varam nolasīt no 47. līdz 49. pantam. Bet farizeji tiem jautāja, vai jūs varētu mums vairāk pastāstīt? Mums interesē Jēzus domas un idejas. Mēs vēlamies saprast viņu, varbūt viņam tomēr ir daļa taisnības. Vai tāda ir viņu atbilde? Protams, ka nē. Viņi saka, vai arī jūs esat pievilti? Vai kāds no vadoņiem vispār, vai kāds no vadoņiem vai no farizējiem tic viņam? Šis pūlis, kas nepazīst bauslības, ir nolādēts. Virspriesteriem un farizējiem, kur skaitās šīs tautas inteliģence. Viņiem neinteresē Jēzus vārdi, viņiem īstenībā nemaz neinteresē Jēzus idejas, viņi nav gatavi tam pieiet tādā saprātīgā, racionālā veidā domāt par to, kas tad ir tas, ko viņš saka. Tā vietā viņi vienkārši lieto ad hominem pieeju, kas nozīmē uzbrukums personai. Uzbrukums personai. Viņi necīnīsies pret ideju, viņi cīnīsies pret personu. Ne tikai pret personu, pret personām daudzskaitlī, jo šoreiz pat tas uzbrukums tiek izteikts visai tautai. Es vēlreiz nosīšu, viņi saka, šis pūlis, kas nepazīst bauslības, ir nolādēts. Iedomājieties, paši augstākie garīgie paraugi ne tikai noliek tautu, bet nolāda to. Izsaka lāstus. Vecajā tulkojumā teikts konkrēti, lai nolādātu viņu. Tas atgādina reformāciju, kad Romas katoļu baznīca sanāca kopā Tridents jeb Trentas koncilā, kā kontrreformācijas izmisuma gājienu, jo viņi jūtās līdzīgi kā varbūt šeit, šie virspriesteri savā statusā apdraudēti, un ko viņi izdarīja? Viņi nodefinēja simtiem kanonu, jeb doktrīnu, ar kuriem viņi burtiski nolādēja šos citādi domājošos. Izteica anatēmas, lāstus. Lāstus tiem, kuri mācīja, ka glābšana nāk tikai caur ticību. Sola fide. Tikai caur ticību, nevis caur darbiem. Lai viņi ir nolādēti, lai viņi ir anatēmas, lai viņi ir ekskomunicēti. Lāsts par viņiem. Un interesanti, ka viena no Jēzus aizkarošajām mācībām ir tieši tā, ka glābšana nāk caur ticību vien. Nevis caur darbiem, rituāliem, tradīcijām, nopelnu, ko cilvēks var pielikt klāt. Viss tas, ko mācīja šie virspriestēri un farizeji. Viņi bija sabojuši tik daudz papildus nosacījumus. Un Jēzus nāk, lai teiktu, bet tikai ticība tā, kas ir nepieciešama, lai tu vari saņemt manu glābšanu un saņemt mūžīgo dzīvību. To Jēzus skaidri pateica mums tik labi zināmajā Jāņa 3:16. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Un tad šie virsprestēri un farizē izspēlē vēl vienu kārti. Viņi saka, vai kāds no vadītājiem vispār tic Jēzum? Netic. Redziet, viss skaidrs. Tāpat kā mūsdienās cenšas radīt iespēju, ka visi veiksmīgie, slavenie, izglītotie, bagātie, inteliģentie tic LGBT ideoloģijai, tātad tā ir jābūt pareizai, tāpēc, ka tas tiek tā prezentēts, ka visi tic, tāpēc tam ir jābūt pareizi. Un tie, kur ir pret, pat ja viņi ir vairākumā, tiek norakstīti kā stulbā nolādētā tauta. Ad hominem. Uzbrukums personai nevis saprātīga diskusija par idejām, viedokļiem, cēloņsakarībām, izcēlesmi. Mans aicinājums ir, būsim uzmanīgi arī mēs savā komunikācijā, ka mēs nelietojam šo ad hominem pieeju, kura savā ziņā uzreiz parāda, ka es nespēju argumentēt pret tavu ideju, tāpēc es uzbrūku tev kā cilvēkam. Tā ir savā ziņā kapitulācija jebkurā diskusijā. Iestāsimies pret idejām, bet nekad pret cilvēku. Jo tikai tā mēs spēsim mīlēt cilvēkus, nemīlot viņu idejas. Es pateikšu varbūt pretēji, tā mēs spēsim nepiekrist viņu idejām, bet vienlaikus mīlēt viņus. Tā kā Kristus ir to pavēlējis. Un tā nu pēc aizkarošās runas un ad hominem atbildes mēs nonākam pie pēdējā punkta, trešā, un tas ir atcelšanas kultūra. Te nu mēs esam. Nolasīsim atlikušos četrus pantus no 50. Tad viens no viņiem, Nikodēms, kurš jau agrāk bija nācis pie Jēzus, jautāja, vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, ja iepriekš nav viņu uzklausījusi un uzzinājusi, ko viņš dara? Tie viņam atbildēja. Vai arī tu esi no Galilējas? Izpēt, un tu ieraudzīsi, ka no Galilējas nenāk neviens pravietis. Un tie aizgāja katrs savās mājās. Cik interesanti šie virspriestēri un farizei lietoja to argumentu. Neviens taču no vadītājiem netic šim Jēzum. Un tad pēkšņi viens no šiem vadītājiem pieceļās un iebilst. Tādējādi apgāžot visu šo viņu argumentu. Un cik skaisti, es tā lasot šo domāju, cik skaisti ir redzēt, ka viens, cik daudz spēj viens cilvēks, kurš izlēmīja piecelties, tad, kad visi pārējie sēž. Cik daudz spēj viens cilvēks, kurš izdomā peldēt pret straumi. Un es gribu atgādināt tev, tu šodien dzīvo laikā, kurā ir izteikta straume. Savā ziņā vienvirziena straume, pa kuru peld arī mūsu sabiedrība. Un tādā tādā vidē tava liecība nevar palikt nepamanīta. Nikodēms ir šāds viens. Bet kā viņš ir spējīgs šajā toksiskajā, nedrošajā vidē, kā mūsdienās mīl to saukt? Kā viņš spēj šajā vidē tik drosmīgi iebilst šo vilku, šo aizzivju starpā? Kā jums liekas, kas ir tā viena atšķirība, ar kuru viņš ir atšķirīgs no visiem pārējiem šeit? Bībele mums to patiesībā jau pasaka, 50. pantā ir teikts. Nikodēms, kurš jau agrāk bija nācis pie Jēzus. Redziet, cik daudz dod, cik daudz maina, ka tu satiec Jēzu personīgi. Ne tikai runā par viņu, ne tikai domā par viņu, ne tikai klausies par viņu, ne tikai lasi par viņu, bet tu satiec viņu. Tu satiec viņu personīgi. Vai tu esi saticis Jēzu personīgi? Tas izmaina visu. Es to nesaku no teorijas, es to pats esmu piedzīvojis. Es šeit stāvu, tāpēc, ka es esmu saticis viņu. Un satiekot viņu, tu vēlies aizstāvēt viņu. Pret visiem tiem arī reliģiskiem līderiem, kuri viņa vārdu vēlk dubļos. Satiekot Jēzu personīgi, tas vienkārši izmaina tavu dzīvi. Tas ir šis reālais spēks. Reālais spēks. Un šo spēku mēs redzam Nikodēmā, kurš pieceļas un ir gatavs stāvēt viens. Viņš norāda šo taisnīgo tiesu, kuru Dievs pieprasa. Nevis aizmuguriski notiesāt Jēzu, nevis aizmuguriski atcelt viņu. Viņš Jēzu ir saticis personīgi. Ieskatījies viņam acīs, uzdevis viņam jautājumus, saņems neticams atbildes Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā, kurās, starp citu, tieši viņš ir tas, kurš saņem šo Jāņa 3.16. skaisto pantu. Un kāda garīdznieku atbilde uz Nikodēma iebildumu? Vēl viens ad hominem ar mērķi arī brīdināt Nikodēmu, ka arī viņš var tikt atcelts, ja viņš paliks šajā pozīcijā. Viņa jautā viņam, vai arī tu esi no Galilējas? Izpēt un tu ieraudzīsi, ka no Galilējas nenāk neviens praviets. Tu arī esi Galilējiets. Galilēja nostūrs, es atvainoju, sūdu bedra Izraēlas ziemeļos, no kuras Mesija nevar nākt, gaidāmais pravietis no Galilējas nevar nākt. Un ja tu Nikodēmu aizstāvi viņu, tu neesi labāks. Tu esi tāds pats galējiets vien. Jēzus tiks atcelts, un tu labāk uzmanies, kad tu netiec parauc viņam līdzi. Šī saruna beidzas ar to, ka visi aiziet savās mājās. Šī šodien saruna ir beigusies, tomēr kampaņa pret Jēzu tikai pieņemsies spēkā. Priesteri un farizeji darīs visu, lai atceltu viņu, diskreditējot viņa darbu, viņa vārdus, sakūdot romiešus pret viņu un pat visu tautu, tā, ka beigās Jēzus tiesas dienā tauta būs tik tālu apstrādāta, ka tā būs gatava skaļi saukt sit viņu krustā. Viņi visbeidzot būs panākuši to, ka arī Jēzum būs jādodas savās mājās. Viņš dosies savās mājās atpakaļ pie savu tēvu debesīs. Bet to, ko viņi nebija ierēķinājuši, ir, ka arī viņa darbs, Jēzus darbs tikai pieņemsies spēkā. Jēzus teica 12. Nodaļā šajā pašā evaņģēlijā, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Redzēt, Jēzus tika atcelts, atgrūsts prom, bet viņš dara pretējo. Viņš visus velk pie sevis. Un arī šodien viņš to dara. Viņš ir savās mājās, bet viņš velk cilvēkus. Un viena lieta, uz ko viņš velk, ir uz šo tikšanos ar viņu personīgi. Satikties ar viņu personīgi, kā to darīja Nikodēms. Mans aicinājums ir, šodien ir svētdiena, atvēli laiku viņam, satiecies ar viņu. Varbūt šovakar ieliec klusu laiku, kurā tu vari aizslēgt durvis savā istabā, satikties ar viņu. Varbūt tas ir naktī, tā kā Nikodēms to darīja. Bet neatliec to. Tev viņš ir jāsatiek personīgi, cita ceļa nav. Lai Dievs mums katru svētī tuvojoties viņam. Lūksim Dievu. Mīļais Jēzu, paldies, ka tu biji gatavs nest patiesību pasaulē, kura ir tik ļoti noskaņota pret tavu vēsti, pret šo patiesību. Tāpēc, ka cilvēki mīl to godu, to slavu, tos materiālos labumus, to grēku, kurā viņi dzīvo. Paldies, ka tava patiesība, tavs vārds ir tik as kā apusgriezīgs zobens, ka tas spēja izlausties cauri visiem šiem šķēršļiem. Paldies, Jēzu, ka tavi vārdi aizskar cilvēkus. Es lūdzu par katru, kurš šodien ir šeit un kurš klausās šos vārdus, ka šī aizskaršana varētu notikt veidā, kas varētu nest svētību viņu dzīvēm. Un paldies, ka tu esi solījis, ka tu mūs nekad neatstumsi, ja mēs nāksim pie tevis. Paldies, kungs, ka šovakar tev būs tik daudz labu tikšanos. Āmenu.